Pwynt sain un, y ddawnsfa. Roedd Henrietta Antonia Herbert yn byw rhwng 1758 ac 1830, ac fe'i ganed mae'n debyg yn Oakley Park, Llwydlo. Roedd yn ferch i Henrietta Arthur Herbert a greuwyd yn iarll cyntaf Powys yn 1748. Yma yn y ddawnsfa, fe welwch bortread o Henry, ei wraig a'i ddau o blant, llun 74, a beintiwyd yn 1760. Dyma Henrietta am ddwy oed ynghyd a'i brawd hun George a ddaeth yn ddiweddarach yn iael iarll Powys. Wyddwn i ddim pwy'n beintiodd y llun, ond roedd y portreadau fel hyn yn pwysleisio llinach etifeddiaeth, ac roedden nhw hefyd yn arddangosiad amlwg o gyfoeth. O fewn ychydig flynyddoedd i'r peintiad hwn, roedd ffawd wedi newid. Yn rhannol oherwydd dyledion hapchwarae ei wraig Barbara, fi orfodwyd Henry i werthu Oakley Park i Robert Clive, yr enwog Clive yr India. Yn 1771, fe symudodd y teulu cyfan i eiddo teuluol arall, plasty hynafol teulu Herbert, Castell Powys. Fe gomisiynwyd Thomas Farnells Pritchard, pensair yn ymramwythig i arolygu'r adeilad yn syth, ac fe awgrymwyd newidiadau ac atgywiriadau. Ond fe farw'r iarll cyn i'r argymhellion cael eu cyflawni. Yn ffodus, mae'r cynlluniau wedi goroesi ac maent yn rhoi mewnwelediad rhyfeddol i ni o sut yr oedd y castell yn edrych ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Ar y daith hon, rydym yn gobeithio rhoi ymdeimlad o hyn i chi ac o'r ffordd y mae ymddangosiad yr ystafelloedd wedi newid weithiau'n ddramatig. Wedi marwolaeth yr iarll yn 1772, mae'n debyg i Henrietta a'i mam symud i Lundain. Er i'w brawd etifeddu'r castell, ychydig o amser a dreuliau yna, roedd yn well ganddo, mae thistrwydd a chyffro Llundain a'r cyfandir. Cafodd Powys ei esgyluso am rai blynyddoedd. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mae dim ond am un flwyddyn neu ddwy fan bella y bu Henrietta yn byw ym Mhywys, ac wedi hynny byddai wedi dychwelyd fel ymwelydd. Ac eto, cafodd digwyddiadau ei bywyd effaith weladwy ar y castell, ac fe edrychwn ymlaen ar hyn yn yr amgeddfa Clive. Mae'r ystafell ddawnsio hon yn un o'r ychydig gwelliannau a gwblhawyd. Yn wreiddiol, roedd yr ystafell ddwywaith cyn hired ar hyn ydyw heddiw, a'r bwriad oedd creu argraff ar yr uchelwyr gwledig lleol a'r pendefigion fyddai'n ymweld. Fe gorffenwyd mewn pryd ar gyfer dychweliad George o'i daith awr yn yr Eidal a'i ddeathliadau dod i oed yn 1776. Mae'n debyg y byddai Henrietta a'i mam wedi dod i ymweld o Lundain ar gyfer y dathliadau hyn. Yn nes ymlaen, yn yr ystafell fwyta swyddogol, fe welwch bortread o Henrietta a beintiwyd yn ystod yr amser yma gan Sir Joshua Reynolds. Ar adegau arbennig, bydd y castell yn cynnig teithiau tywys Henrietta gan ferched mewn gwisg y cyfnod. Y gwirfoddolwyr eu hunain sydd wedi gwneud yr hain, ac maent ar steil Regentaidd neu steil Jane Austen, ac yn cynrychioli cyfnod diweddarach y mywyd Henrietta, pan fyddai wedi bod yn edrych ar ôl ei chyflawniadau. Gallwch ddarganfod mwy am y prosiect gwirfoddoli drwy gyrchu'r fideo ar wefan Powys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yn awr, ewch draw i amgeddfa Clive, lle gallwch wrando ar bwynt sain 2.